S historikem umění Pavlem Panochem jsme na Vysokomýtský hřbitov vstoupili takovou skutečně monumentální bránou, jejíž okolí teď město pěkně upravuje. Ten pohled je trochu zvláštní, možná mi tu na hřbitově chybí velké vzrostlé stromy. Ten hřbitov má poměrně velkou přehlednou plochu.
To ano, je pravda, že v té středoevropské tradici jsme zvyklí na ty hřbitovy, kde se objevují ty vzrostlé stromy, zejména taková ta smuteční tuje. Známe to i z mediteránních třeba italských hřbitovů a tady je to taková velmi přehledná plocha. V některých místech poměrně jsou hustě na sobě ty hroby. Nicméně jako regionální hřbitov, jako pamětní místo je určitě i Vysokomýtský hřbitov velmi zajímavý.
Od kdy se tu pohřbívá?
On byl zřízený okolo roku 1893 na takzvaném litomyšlském předměstí, na obdélníkovém pozemku, jako nové městské pohřebiště, které mělo nahradit kapacitně tehdy už nedostačující pohřebiště u kostela Nejsvětější Trojice, což je svatyně vzdálená jen několik set metrů od nové lokality. Tam se s pohřbíváním skončilo pak v roce 1906.
Samozřejmě ve Vysokém Mýtě odpočívá celá řada vážených občanů, historiků, vědců, sportovců. Pojďme se teď vydat na tu levou stranu, když budeme následovat tu ohradní zeď, tak právě tady dojdeme k hrobu známého jezdce Rudolfa Poplera, který je spojený s Velkou Pardubickou.
Ano, já to ještě posluchačům jen přiblížím, že jsme vešli takovou opravdu velkou monumentální trojosou kulisou té hřbitovní brány, která pochází právě z toho roku 1893. A je pravda, že hrobka Rudolfa Poplera, rodiny Poplerových, která pocházela z lokality Starého Mlýna, zvaného Jangelec, že se vymyká té běžné struktuře profesní, úředníci, učitelé, místní faráři, děkani, průmyslníci, živnostníci a tak dále. Jak jsme zvyklí jejich hroby vídat na většině hřbitovů, Rudolf Popler byl vynikající závodní jezdec, velmi všestranný dostihový jezdec, jedna z velkých osobností meziválečného Československa, kterému se stal osudný, jak to někdy tak bývá, stala se mu osudná, taková nevýznamná, asi 80 cm jen vysoká překážka, ani ne v jednom z těch klíčových dostihů sezóny. O tom si řekneme za chvíli. Já bych chtěl zmínit jeho velké jezdecké úspěchy. On se zúčastnil dvou olympijských her v Paříži v roce 1924 a pak v Amsterdamu v roce 1928, vždycky v té disciplíně parkurového skákání, ale jeho fenoménem byly jezdecké dostihy. Více než 500 jich absolvoval zhruba za 13 let své kariéry. A našel jsem si statistiku, která je opravdu omračující. Ve 140 z těch 506 dostihů zvítězil, ve 108 doběhl se svým koněm na druhém místě a v 78 na třetím. To znamená, že více než v polovině vždycky bodoval a vždycky stál na stupni těch vítězů. Bylo zajímavé i ty rodinné zázemí, že on byl z dvojčat, měl dvojče, sestru Anu a stal se také dvojnásobným vítězem Velké Pardubické v letech 1926 a 1930. A když náš pořad běží na vlnách rozhlasu, tak je zajímavé, že ten ročník 1930 byl skutečně první rozhlasový přenos Velké Pardubické steeplechase, takže opravdu jako celá republika byla svědkem toho Poplerova vítězství. Dokonce rok poté startoval ve Velké národní Liverpoolské, ale bohužel se svým koněm ji nedokončil.
která ta překážka se mu stala osudnou?
Překážka na kinském memoriálu v roce 1932. Tehdy Rudolf Popler startoval i v tom hlavním dostihu ve velké pardubické steeplechase. Doběhl po velmi dramatickém koncovce, tak doběhl se svým koněm druhý a chtěl si jaksi spravit chuť ještě v jednom z těch zbývajících dostihů. Byl to tehdy kinský memoriál a tam se mu stala osudná druhá překážka, jak jsem zmiňoval, asi 80 cm vysoké dvojbradlí, kdy jeho kůň škobrtl a při pádu jej zavalil a při převozu do nemocnice potom zemřel.
My když teď budeme při té ohradní zdi pokračovat směrem k té zadní bráně Vysokomítského hřbitova, tak samozřejmě nemůžeme minout náhrobek rodiny Sodomkových, která položila tu slavnou tradici karosářství ve Vysokém Mýtě.
Jméno Sodomka je fenoménem pro Vysoké Mýto a z té rodiny především tou klíčovou osobností je Josef Sodomka mladší, konstruktér, designér, výrobce užitkových i luxusních automobilových karosérií a majitel firmy nebo společnosti Sodomka. U něj je velmi zajímavá ta odmládí připravovaná vlastně profesní dráha. On studoval na odborné karosářské škole daleko od Vysokého Mýta až v oblasti Kašperských hor, ale pak pracoval v automobilce Laurina Clement. Tam se seznámil s tím fenoménem těch moderních proudových a designovaných karosérií a v polovině 20. let zhruba se vrací do Vysokého Mýta a přebírá po svém otci provozovnu, ten závod, který přetransformoval potom z výroby toho starého dopravního prostředku, těch kočárů tažených koňmi ještě na tu moderní automobilovou dopravu, na moderní automobilové karosérie. A ještě před rokem 1930 v té výrobě byl zahájený ten program na výrobu autobusových karosérií. Dnes máme ve Vysokém Mýtě speciální karosářské muzeum, které velmi atraktivně vypráví ten příběh Josefa Sodomky mladšího a jeho továrny na karosérie. No a jeden z těch nejznámějších modelů je to proslulé Aero 50 Dynamic. Po únoru 1948 jako řada obdobných závodů a podniků, tak i Sodomkova továrna na karoserie byla znárodněna a přeměněna potom v národní podnik Karosa.
V blízkosti hrobu rodiny Sodomkových při té zadní ohradní zdi hřbitova se nachází několik skutečně honosných hrobek. My teď s Pavlem Panochem stojíme před jednou z nich a je to hrobka rodiny Jirečkovy, která skutečně působí velmi monumentálně.
To ano, a velmi monumentálně rozprostřené tematicky, obsahově bylo i dílo Hermenegilda Jirečka, což byl český právník, literární historik, spolupracovník řady význačných periodik z druhé poloviny 19. století, jako byla třeba Včela, nebo potom Národní listy Karla Havlíčka Borovského. A je tu pohřbená jeho manželka Julie a jedna z jejich tří dcer. U Hermenegilda Jirečka je zajímavý nejen ten profil vlastně jako odborný, on vedle toho, že byl regionální historik, historik literatury, tak byl pokládán za skvělou autoritu ohledně jako právních dějin zemí koruny české. Napsal více než 500 stránkovou monografii Právnický život v Čechách. Vedle toho stihl napsat monografii Vysokého Mýta, Královské věné město Vysoké Mýto v roce 1884 a bývá uváděn jako Hermenegild Jireček, rytíř ze Samokova. A ty ostruhy rytířské si získal tím, že mimo jiné vyučoval korunního prince Rudolfa český jazyk a literaturu, za což mu pak po roce 1877 byl udělen řád železné koruny a byl povýšen do toho stavu rytířského, jak se dřív říkalo. A ten přídomek ze Samokova vznikl tak, že si prospomenul na jednoho ze svých předků kovářů a současně chtěl zvýraznit, že jak si ten svůj úspěch životní si vykoval sám, takže je to takový přídomek, který nepostrádá i jazykového vtipu.
Vysokomický hřbitov je poměrně bohatý na ty výtvarně zajímavé hrobky, které jsou, jak už jsme uvedli, spíše umístěné při té ohradní zdi. My teď míjíme jednu z nich. A to má takový velmi zvláštní tvar, protože působí jako zahradní altán, je prosklená.
Přesně tak, dřevěná konstrukce s litinovými prvky. Na těch střešních svodech je i nápis litinový hrobka rodiny Klitkerové. A je tam datace, která odkazuje k polovině 70. let 19. století. Pod tím je takový mariánský medailonek s nápisovou páskou, se sloganem Věčný život spojil, po smrti jako rozdvojí. A pravdu ta forma té architektury, ne té kamenné, pevné, monumentální, odkazující k té dimenzi věčnosti, ale forma jakéhosi altánku s prosklenými dveřmi a okenními výplněmi. Bohužel vidíme, že právě ta křehkost zavdala to, že dneska část jejich vysklených a zřejmě to hrobka, o níž nikdo trvale nepečuje. Je to jistě jako velmi zajímavý unikát z hlediska hřbitovní architektury.
Honosná je i hrobka rodiny Tůmovy a Drahošovi, v níž odpočívá Ignác Tůma, děkan vysokomíckého kostela, Jan Bedřich Tůma, nejdéle sloužící vysokomícký starosta a také stavitel a architekt Josef Drahoš.
Josef Drahoš se podílel třeba na stavbě Vysokomíckého divadla, které stojí na té Ringstraße malé, na té okružní třídě a je zbudované v polovině 20. let v tehdy oblíbeném národním stylu nebo rondokubismu. A byl to opravdu velmi etablovaný ve městě stavitel. Když jsme vzpomenuli tu oblast architektury, tak na Vysokomíckém hřbitově leží ještě jedna zajímavá postava z oblasti architektury, a to architekt Kamil Ossendorf.
Samozřejmě se ještě musíme zastavit u hrobu vysokomíckého rodáka, který je také známý pod pseudonymem Mudrobil Mícký. Ten hrob se nachází v té středové části hřbitova. Komu patří?
Jak hrob, před kterým stojíme, tak ten poetický pseudonym, který jste zmínila, Mudrobil Mícký, patří Alojzi Vojtěchu Šemberovi, což byl lingvista, slavista, profesor českého jazyka na Vídeňské univerzitě, zakladatel české diaktologie a také výrazný národní buditel. On prošel trojicí kvých měst, kde vždycky přinesl novou energii do organizace toho společenského národního života. Bylo to především Brno, potom Olomouc a nakonec výrazně se snažil ten český živel stmelit a společensky zaktivizovat i ve Vídni a vedle těchto svých aktivit stačil psát velmi zajímavé publikace, tak například i o Olomouci napsal knížku Paměti a znamenitosti města Olomouce. Mimo jiné ještě jedna východočeská zajímavá epizoda se k jeho životu a aktivitám druží, a to objev hrobky Žerotínů s ostatky Karla staršího ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí na konci 30. let 19. století.
Byla to skutečně velká postava vysokého mýta, protože se věnoval tomu společenskému životu ve městě i architektuře.
Té historické architektuře. Takže to, že dneska v Mýtě jsou zachovány ty historické městské brány, litomyšlská, pražská, choceňská, že dospěl k velkolepé restauraci mýtský chrám svatého Vavřince a že byly obnoveny některé bašty, zejména ta klášterská bašta v druhé polovině 19. století, to je zásluhou toho trvalého vlastně jakoby tlaku Alojze Vojtěcha Šembery na městskou honoraci a vedení města, aby nenechalo ty památky na pospa svému osudu. Víme, že jinak druhá polovina 19. století často byla kontroverzní ohledně památkové péče, že vedle toho stavebního a hospodářského boomu těch měst, tak padaly za oběť tomu pokroku té modernizaci často právě fragmenty, pozůstalé fragmenty městského opevnění anebo ty městské brány.